Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кримтөбөл камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган деген шек менен Өзбекстандык Кримтөбөл Салим Абдыбалиевке издөө жарыялады.
Салим байдын Өзбекстандагы таасири күчтүү. Ыңгайы келсе бийликке каршы кампаниядагы баштап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ага чоң жаза колдонулган жок. Муну эске алган өзбек бийлиги кыргыз бийлиги менен сүйлөшүп, аны Кыргызстанда жазага тартуу чечимин кабыл алышы дагы мүмкүн.
Израиль армиясы менен Хезболла радикал уюмунун ортосунда атышуу уланууда.
Is an archi-terrorist.
Яхья Синвар 7 октябрдагы тарыхтагы эң кандуу терактын архитектору.
Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында дагы 2 кыргызстандык балбан коло медаль утуп, Кыргызстандын жалпы медалдарынын саны 4 жетти. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабек уулу, соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Париж Олимпиадасында бүгүнкү күнгө карата Кыргызстандын капчыгында 1 күмүш, 3 коло медаль болду. Кечээ грек-рим күрөшүнөн Акжол Махмудов жана Үзүр Жусупеков коло медаль утушту. Ага чейин кыз келиндер күрөшүнөн Мээрим Жуманазарова күмүш, грек-рим күрөшүнөн Жоломан Шаршамбеков коло алган. Бүгүн боксчу Мунарбек Сейитбек уулунун жарым финалдык беттеши болот. Олимпиададагы соңку жаңылыктар алдыда дагы кененирээк баяндалат. Азыр эми башка жаңылыктарга кайрылсак. Орусия президенти Владимир Путин Украина менен чек арадагы Курск облусундагы соңку окуяларды масштабтуу чагым деп атады. 7 августта өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, ал Киевтик режим жарандык имараттарды, турак жайларды жана тез жардам машиналарын куралдын ар кандай түрүнөн, анын ичинде ракеталык куралдан ылгабай атып жатат деп айтты. Украина президенти Владимир Зеленский ошол эле күнү кезектеги кечки видео кайрылуусунда Курск облусундагы окуялар тууралуу эч нерсе айткан жок, болгону Орусияга басым жасоону уланта берүү керектигин белгиледи жана Украина аскерлерине коргоодогу кайраты жана туруктуулугу үчүн рахмат деп айтты. Ушул эле күнү Орусиянын башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов Украинанын куралдуу күчтөрүнүн чек арадагы райондордогу алдыга жылуусу токтотулганын айтты. Курск облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Алексей Смирнов аймакта өзгөчө кырдаал жарыяланганын билдирди. Орусиялык блогерлер Украина аскерлери 6 августта Курсктун Суджа районуна кирип барганын, чек арадагы бир нече кыштакты ээлеп, Орусиянын аймагын көздөй кире баштаганын жазышкан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун октябрдын аягында баштоо пландалып жатат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Рыскулбек Жумабаев биринчи радиого курган маегинде билдирди. Аны сөзүнө караганда учурда темир жолдун курулушуна байланыштуу биргелешкен ишканалар түзүлгөн. Үч өлкөнүн адистери тиешелүү иштерди жүргүзүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров буга чейин аталган темир жолдун курулушу быйыл августта башталарын жарыялаган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун биргелешип илгерилетүү боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга 27 июнда кол койгон. Темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалабат, Анжиян багытында түшөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Кыргыз жергесинде 18 бекет, 81 көпүрө, 41 тоннель курулат. Макмалга чейинки жана андан кийинки калия 2 башка өлчөмдө курулат. Ошондуктан ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучу дагы, жүргүнчү ташуучу дагы милдетти аткара алат. Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан өкмөттөрүнүн ортосундагы макулдашууга быйыл 6 июнда Бээжинде кол коюлган. Долбоордун жалпы наркы 4,5 миллиард доллар болот, анын тең жарымын Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстан чогуу чыгарат. 51% Кытай берет, Кыргызстан менен Өзбекстан 24,5% чыгарат. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери Супер ТВ Ютуб каналына Америкага мыйзамсыз киргендер боюнча маек курду. Анда Вигери Кошмо Штаттарга мыйзамсыз баруунун кесепети тууралуу айтып берди. Аларды эмне күтүп турат? Аларды жетишерлик оор процесс күтүп турат. Депортация күтүп турушу толук мүмкүн. АКШ түрдүү өлкөлөр менен чек араны мыйзамсыз өтүүгө аракет кылгандарды депортациялоо мүмкүнчүлүгүн камсыздоо үчүн иштерди жүргүзүүдө. Ошондой эле келечекте АКШга кандайдыр бир виза алуу укугунан ажыратып жаратылышы күтүлөт, деди элчи. Ал АКШ-дан башпанек алуунун мыйзамдуу жолдору бар экенин эске салды. Нью-Йорк Пост 10 июнда АКШ-нын Калифорния штатынын чек ара кызматы Борбор Азиянын 3 мамлекетинен, Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан жана дагы бир катар мурдагы советтик өлкөлөрдөн барган мыйзамсыз мигранттар кармалгандан кийин дароо депортация кылынарын жазган. Өзбекстанда Каракалпакстан окуяларына байланыштуу кармалып колонияда отурган каракалпак активисти Даулет Мурат Тажимуратовдун саламаттыгы абдан начарлап кеткенин Австрияда жайгашкан Евразия эркиндиги укук коргоо уюму билдирди. Тажимуратов Наваи шаарында күчөтүлгөн тартиптеги колонияда отурат. Укук коргоочулардын айтымында август айынын башында апасы барып жолугуп келген. Ал 150 киши менен чогуу бир баракта өтө начар, таза суусу жок шартта кармалып жатканы маалымдалган. Зыян өндүрүш цехинде коргоочу кийимсиз жана каражатсыз иштеп, колутуна жана бет башына жара чыгып кеткени, медициналык жардам берилбей жатканы кабарланган. Тажимуратов Каракалпакстандагы 2022 жылдагы нааразылык акциясы учурундагы окуялар боюнча айыптуу деп табылган жана 16 жылга эркинен ажыратылган. Өзбекстандын бул аймагында ошол жылы конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, өлкө курамындагы Каракалпакстан автоном республикасына нааразылык чыккан болчу.
Рахмат, сиз акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекет орг сайтында. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кримтөбөл камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган деген шек менен Өзбекстандык Кримтөбөл Салим Абдывалиевге издөө жарыялады. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун токтому менен Абдывалиевге карата сыртынан камакка алуу чечимин чыгарган. Салимбай Байбача деп таанылган Абдывалиев азыркы учурда Өзбекстанда абакта отурат. Анын Кыргызстандагы таасирин эмне себептен издеп жатканын Айбек Бийбосунов айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Өзбекстандык Кримтөбөл Салим Абдывалиевге Интерполдун линиясы менен издөө жарыялап, сот аны сыртынан камакка алуу чечимин чыгарды. Атайын кызмат Салимбай Байбача деп таанылган Абдывалиев КМШ өлкөлөрүнө таасирдүү болгонун, Европага маңзат ташуу каналдарын уюштуруп, Кыргызстандык Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен байланыш түзүп, анын кылмыштоона дайыма материалдык жардам көрсөтүп жүргөн деп билдирди. Атайын кызмат Салим Абдывалиев менен Камчы Көлбаев чогуу жүргөндө тартылган сүрөт видеолорду да жарыялады.
С. Абдывалиев Кыргыз Республикасынын аймагында жана КМШ өлкөлөрүндө таасир этүү чөйрөсүн кеңейтүү боюнча өзүнүн жеке максаттарын көздөп, буга белгилүү бир деңгээлде жетишип, К. Асанбектин жана анын тобунун укукка каршы ишмердигин ар тараптуу колдогон жана системалуу негизде каржылап турган.
Атайын кызматтын маалыматынан Салим Абдывалиевге кылмыш жолу менен алынган кирешелерде адалдуу айыбы тагылганы түшүнсө болот. Аталган берене менен Камчы Көлбаевдин апасы да айыпталып, прокуратура аны 10 жылга абакка кесүүнү суранган. Бул берене Көлбаевдин жакындарынын, аны менен байланышы бар адамдардын күбүнө коюлду. Салимбай Байбачанын Кыргызстандагы таасири боюнча сөздөр башынан эле айтылып, анын саясаттагы таанымал адамдар менен түшкөн сүрөттөрү жарыяланып келген. 2015 жылы парламенттик шайлоо алдында Салим Абдывалиевдин ишенимдүү адамы Кыргызстан партиясынын пайдасына өзбек тектүү электоратка таасир этүү үчүн өлкөгө келгени айтылган. Эмил Жамгырчиев Жогорку Кеңеште депутат болуп турган 2022 жылы Салим Абдывалиевдин колдоо алыш үчүн Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп, ага жолугуп келгени белгилүү болгон. Ал бул окуядан кийин мандатын тапшырган эле. Эркин журналист Сметей Талас уулу Салим Абдывалиев менен Камчы Көлбаевдин байланышы боюнча мындай деди.
Наркотик. Ошол эле ири контрабандалык жүктөр. Ошол эле базыкынадагы ар кандай махинациялар. Шуларнын аркасында баары бир булардын өздөрүнүн кишилери болгон, өздөрүнө колдору болгон. Булар бири бири менен байланышта болуп келген.
УКМК издөө салган Салимбай Байбача Өзбекстанда 6 жылга кесилип, азыркы маалда камакта отурат. Ал ок атуучу куралдарды, ок дарыларды, ок атуучу куралдардын негизги бөлүктөрүн, жардыргыч заттарды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен соттолгон. Ушундан улам абакта отурган адамга эмне себептен издөө жарыялануда деген суроо пайда болууда. Буга УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков мындай деп жооп берди.
6 жылга кесилгени менен ал статья көп учурда баягы амнистияга болобу, же болбосо жанагы условно досрочно мындай бошотуу менен чыгып кетиши да мүмкүн. Эгерде кокустурулуп калса, албетте ошол жанагы баягы издөөгө берилген запростор боюнча аны кармап же болбосо бияка алып келүү боюнча дагы көп эки мамлекеттин укук корголдун ортосундагы ич ара дагы көптөгөн маселелер козголот.
Эксперттер Салим Абдуалиевдин Кыргызстанда башка адамдарга жазылган мүлктөрү бизнеси да болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Негизи эле борбор Азия мамлекеттеринде өзгөчө Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандагы криминал менен күрөш бир учурга туш келди. 2023 жылы октябрда Кыргызстанда криминалдын ана башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция учурунда жок кылынды. Ошол эле учурда Казакстанда да кылмыштуу топторго тиешеси бар делгендерди жапырт кармоо жүрдү. Жыл соңунда Өзбекстанда Салим Абдуалиевден тышкары Бахти Ташкенский деген кайманат менен белгилүү болгон Бахтияр Кудратуллаев, Саид Азиз Медгородок деген кайманы сымыбар Саид Азиз Сайдалиев сыяктуу крим төбөлдөр кармалган. Өзбекстандык саясий серепчи Алишер Илхамов азаттыкка буларды айтты.
Мирзиёев очень известен своей осторожностью.
Мирзиёев өзүнүн сактыгы менен белгилүү. Салимбайдын Өзбекстандагы таасири күчтүү. Ыңгайы келсе бийликке каршы кампанияга баштап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ага чоң жаза колдонулган жок. Муну эске алган өзбек бийлиги кыргыз бийлиги менен сүйлөшүп, аны Кыргызстанда жазага тартуу чечимин кабыл алышы дагы мүмкүн.
Кыргызстандын атайын кызматы издөөгө алган, азыркы тапта Өзбекстандын абагында отурган Салим Абдуалиев 2017 жылдан бери Өзбекстандын Улуттук Олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары жана өлкөнүн күрөш ассоциациясынын төрагасы болуп турган. Айбек Бибосунов, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн 8 августта президент Садыр Жапаров Астанада Борбор Азия плюс Жапония форматындагы диалог саммитине катышат. Бул сапардын алкагында Борбор Азия мамлекет башчыларынын 6-чы консультативдик жолугушуусу дагы өтөт. Орусия Украина согушунун фонунда өзгөргөн геосаясий шартта Жапониянын бул аймак менен кызматташуусунда кандай өзгөрүүлөр бар? Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан, Жапония менен кайсы багыттарга артыкчылык бериши керек? Бул тууралуу саясатталуучу Чынара Эсенкул менен маектештик. Чынарайым, Астанадагы саммит утурулай, Борбор Азия менен Жапониянын алакасы тууралуу сөз баштасак, азыркы шартта алардын кызматташтыгына кандай баа берүүгө болот жана кайсы багыттарды камтыйт ал мамиле?
Эми биздин ошо Борбор Азия мамлекеттерин Япония менен мамилелери абдан мындай саясий жактан, экономика жактан бирдей өнүккөн, бирок өтө стратегиялык деңгээл деп айта албайм. Анткени кичине кылчыраак, анан баягы батыш менен ассоциация болуп согуштагы кичине кандайдыр ойлонтуруп койду да эки тарапты тең. Бирок жалпысынан негизги биздин карым катнаштар бул ошо ресурстарга кызыктар. Япония ошо чоң маанилүү ресурстар бар биздин мамлекеттерде. Анын ичинде уранды айтсак болот. Өзгөчө Казакстан менен анан Кыргызстан кошо көңүл бурушат. Кийинки сүйлөшүүлөрдө деле ошол болуп атат. Азыр баягы энергетический ресурстар жетпегендиктен, анан жана атомдук энергия керек болгондуктан ошол жагына көп акцентти кылып атат Япония дагы. Анан адам ресурстарды даярдоодо дагы бир топ баягы мурун эле көп эле квота берди эле Япония. Бирок өзүңүздөр билесиздер, баягы билим берүү жагында да биздикилер көп окуп келип атат Борбор Азиянын анын ичинде ошол мамлекеттик кызматкерлер ошого мындай жардамын өзүнүн көңүлүн көбөйтүп атат. Бул эми баягы геосаясат жактан абдан маанилүү да, ошо кадрлар Японияны түшүнүп жакшы мамиледе болсун келечекте деген. Анан үчүнчүсү бул жана иммиграция. Японияда өзүңүздөр билесиздер, улгайган жаштагы адамдар көп, саны азайып атат, жалпы калкынын саны азайып атат, балдар аз төрөлүп атат. Анан ошол үчүн айла жоктон баягы өзүнүн иммиграционный же башка мындай жумуш үчүн келе турган адамдарга квотанын саясатын өзгөртүшүп, булар 5-6 жыл мурун эле Япон мамлекет. Анан анын ичинде Борбор Азия мамлекеттерине дагы ошо квота берилген, даярдап ошо кандайдыр бир фабрика заводдордо бир өндүрүш жакта иштеп келгенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бизде азыраак, бирок анын коңшу мамлекеттери жана Юго Восточная Азия дейт, алар башынан бери эле ушул жакта көбүрөөк да алар. Япония өзгөчө Шинзо Абе жок болгондон кийин мурунку премьер министр. Япониянын саясаты жалпысы ушу саясий батыш деп коебуз, ушу Америка, Европа мамлекеттеринен айтканы же ошолордун негизги саясатынан чыкпайт. Анан ошол үчүн өзүнчө бир саясат жүргүзө алат Борбор Азия дегенде биз андай күтө албайбыз Япониядан.
Чынарайым, мына ушул биз сөз кылгандай эле Украинадагы согуштан улам дүйнөдөгү геосаясий кырдаал дагы олку солку болуп өзгөрүүлөр алдында турат. Ошол жааттан алганда Жапониянын тышкы иштер министри былтыр чоң жетинин башкы дипломаттарынын жыйынында Борбор Азияны чоң жетинин негизги өнөктөшү катары дагы сыпаттаган жайы бар. Мындай риторика жана андан кийинки жасалып аткан кадамдар батыштын Борбор Азияга Жапония аркылуу таасир этүү амалы катары карауга болобу? Негизи эле геосаясий өзгөргөн жагдай бул кызматташтыкка кандай таасир этип атат?
Эми эки тараптан караса болот, жакшы айттыңыз. Биринчиси ошо жалпы батыштагы мындай напрямую эмес, эми Япония кандай болсо да түзмө түз болбойбу, Япония Азия мамлекети деп санайбыз, анан кичине болсо дагы мындай батыштын баалуктары эмес, бул азияттардын баалуктары деп мындай көбүнчөсү Япониянын сунуштаган программалары, окуу программалары, культурный программалары да маданий мындай кичине жакшы кабыл алынат да бизге. Биз жалпы жакшы мамиле кылабыз да Япония элине, маданиятына, биздин элге. Бирок ошол эле замат дагы бир абдан маанилүү фактор аспектти айтыш керек, бул ошо Кытайга карама каршы тура тургандай дагы бир атмосфераны көйгөнөк тийиш керек болуп атат да. Өзүңүздөр билесиздер, тарыхый жагынан келгенде дагы алар коңшу мамлекеттер, жакын жайгашкан Япония менен Кытай. Анан Кытай бизге дагы коңшу болуп маанилүү болуп аткандыктан кийин Кытайдын таасири ар кайсы тараптан, өзгөчө экономика жактан күчөп аткандыктан ошол эки таасирди кантип азайтабыз дегенде дагы ошо Япониянын потенциалын жалпы жанагы саясий батыш деп атпаймынбы, коалиция, алар дагы ошону колдонгонго аракет кылып атышат да. Бул чоң баягы геосаясий картинадан мындай көрүш керек да, антип десе башка болбойт. Мен саясатташтыргым келген жок, бирок чындык эле ушундай да. Азыр экиге бөлүнүп батыш аны колдогон, анан орус Кытай бир тарабында, тигилер башка тарабында болуп, анан кандайдыр бир Борбор Азиянын ар кайсы жагынан ынандыруу аракеттери болуп атат дегенди айтып берип коет.
Жапония менен кызматташууда Борбор Азия, анын ичинде өзгөчө Кыргызстан кайсы тармактарга, кайсы артыкчылыктарга басым жасашы керек жана бул алакадан күтүлгөн негизги маселе, негизги жыйынтыктар эмне болуш керек? Пайда көрүп
жанагы практический болсо, практикалык түрүндө мындай ишке аша турганда Япониянын жакшы жактарын алганга, ал көбүнчөсү моделдеп атпаймынбы, ошол эле IT технологиялары, цифровой технологиялардан мындай чыныгы бере турган болсо да, анткени ал дагы чоң нерсе да. Өзүңүздөр көрүп атасыз канчалык ошо маалыматтык коопсуздук дейбиз го, ошо технологиянын коопсуздугу жана 5G керек болсо Кытайдар 10G чейин өтүп кетти деп атабыз. Анан бул жагынан чоң чоң бул жөн эле маалымат коммуникация, анан мындай ошону контроль кылуу эмес, бул чоң саясат менен байланышып калып атат. Ошол жагынан япондордо бир технологиялар бар, эгерде биз кытайлардан көз каранды болбойбуз, жанагы эле помните умный город депчи, ар кандай шаарлар, ошо светофорлор, анан бетти көрүп эле камерага түшүп дагы кандай деме кылуу дегендин баары, бул баары ошо коопсуздук менен байланышкан да. Анан ал жагынан принцип япондорго бизге сунушта тургандай моделдери биртөө эле бар да. Бирок башка маселе анча канчалык Кытай улустар ошону ошондой инвестицияны, ошондой технология ноу хауну алып келүүнү бизге мүмкүнчүлүк берет дейдичи. Бирок мисалы Өзбекстан мамлекетин алсак, алар баар жагы менен эле жакшы эле сүйлөшүп конкреттүү долбоорлорду ишке ашырып келип атат. Казакстанды алсак, алар көбүнчөсү бул информационный технологиянын коопсуздугу жагынан көбүнчөсү Кытай менен орустардын модель системалары менен көбүрөөк басым кылат, ошону колдонгонго. Ошол анан ар кандай да Борбор Азия, менин жеке оюмда баягы Борбор Азиялар өздөрү жана саммит өтүп атпайбы, Борбор Азия плюс ноль деп коебузчу, жого жок Борбор Азия өздөрү да беш мамлекеттер. Ошол жагынан көбүрөөк могу стратегиялык акценттерди тактап алып, анан мындай сөзү позициясы негизги маселелерди бөтүпса жакшы болот эле да. Ошол Борбор Азия биргеликте чыкканда кичине мындай көп биздин алсыздыктар дагы билинбей калат да. Казакстан плюс Япония, Өзбекстан плюс Япония эмес, чыныгы Борбор Азия плюс Япония болуш үчүн мурдараак кичине негизги маселелерди консультациядан өткөрүш керек деген ойдо болуп атам да. Бирок жалпысы Япония менин билишимче аналитик катары жалпы саясий аренада баягы батыштын өкүлү катары, каналы катары кабыл алынат. Саясий жактан ошондой мааниде эле карашат да биздикилер.
Чоң рахмат Чынар айым. Биз менен саясат талдоочу Чынар Эсенкул маектешти, аны менен мен Түмөнбаев Динабек уулу сүйлөштүм.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык
социалдык желеде. Жакынкы чыгыштагы кырдаалга токтолсок, Израиль армиясы менен Хезболла радикал уюмунун ортосунда атышууланууда. 7 августта жасаган телекайрылуусунда Ливандык топтун лидери Израильге күчтүү жана натыйжалуу жооп болоорун эскертти. Мындан улам аймакта кеңири масштабтагы согуш тутанышы мүмкүн деген кооптонуу курчуду. Ал арада Хамас радикал тобунун саясий канатынын башына Яхья Синвар тандалды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Израилдин Нагария шаарына жакын жерде тартылган бул тасмада Хезболла тобунун дрону жерге кулап жатканын көрүүгө болот. Бир нече тургун жабыркаганын жергиликтүү медициналык кызматкерлер билдиришти. Ирандын колдоосуна ээ Ливандык топ Израилдин түндүгүндөгү аскердик жайларды бутага алганын билдирген. Израиль менен Хезболла Газада согуш башталганы бири-бирине абадан чабуул коюп келишет. Чыңалуу Хезболланын башка аскердик командири Фуат Шукур жана Хамастын саясий лидери Исмаил Хания жок кылынгандан кийин дагы курчуп кетти. Террордук топтун лидери Саид Хассан Насралла Израилдин жакынкы аракеттери жоопсуз калбастыгын билдирди. Анын бул сөздөрү жакынкы чыгышта кеңири масштабтагы согуш тутанып кетиши мүмкүн деген кооптонууну күчөттү. Анткени Хезболла аймактагы эң кубаттуу куралдуу топ катары саналат. Буга чейин Иран да Израилден Ханиянын өлүмү үчүн өч алаарын эскерткен. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен аймактагы кырдаалды курчутпоону эскертти.
No one should escalate this conflict.
Эч бир тарап жаңжалды курчутпашы керек. Биз баардык өнөктөштөр жана союздаштар менен дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Иранга жана Израилге бул тууралуу түз жеткирдик.
Израилдин бийлиги Шукурдун өлтүрүлүшүн мойнуна алганы менен Ханиянын өлүмүнө тиешеси бардыгы тууралуу кабарларды ырастаган да четке каккан да эмес. Эксперттердин эсебинде бир да тарап аймакта кеңири масштабтагы согуш тутанышын каалабайт. Ал арада АКШда жана Евро шаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал уюму саясий канатынын башчылыгына Яхья Синварды тандады. Ал Хамастын негиздөөчүлөрдүн бири, 23 жылда Израиль түрмөлөрүндө отурган. Израиль бийлиги аны 7 октябрдагы чабуулдун эң башкы уюштуруучусу деп эсептейт.
Яхья Синвар is an archi-terrorist.
Яхья Синвар 7 октябрдагы тарыхтагы эң кандуу терактын архитектору. Анын орду бир гана жерде. Биз буга чейин жок кылган Мухаммад Дейв, Гандур сыяктуу террорчулардын жанында.
This is the only place we are planning for Яхья Синвар.
Деди Израиль армиясынын маалымат катчысы Даниэль Хагари. 7 октябрда Израилдин конуштарына жасалган Хамасчылардын чабуулунда 1200 кишинин өмүрү кыйылган, 250 адам туткунга алынган. Бул кандуу калабадан кийин Израиль бийлиги Хамасты жок кылуу максатында Газада баштаган аскердик операциясы ушул күнгө чейин уланып келет. 10 айдан бери анклавда 39 миңдей кишинин өмүрү кыйылганын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Парижде өтүп жаткан Олимпиада темасына кайрылсак, 8 августка караган түнү болгон беттештерде кыргызстандыктарды кубанткан жыйынтыктар болду. Атап айтсакканда, грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмак ченинде Акжол Махмудов жана ушул эле күрөштүн түрү боюнча 97 кг салмак чениндеги Үзүр Жусупбеков коло медалга ээ болушту. Ошентип Кыргызстанда 1 күмүш жана 3 коло медал бар. Париж шаарында кесиптешим Айгерим Акылбекова ал жактагы спортчулар жана аларды колдоо үчүн барган мекендештер менен дагы жолугуп, алардан оюн билүүдө. Эки коло медалдан кийинки ал жактагы атмосфера тууралуу Айгеримден маалымат алууга аракет кылабыз. Айгерим, салам. Мына ушул 8 августка караган түндөгү эки беттештин жыйынтыгы менен Кыргызстандын капчыгына дагы эки коло медаль кошулуп, жалпы медалдардын саны 4 жетти. Бул медалды үчүн болгон күрөштөргө сиз байкоо салып турдуңуз. Ал жактагы атмосфера кандай болду ошол учурдагы?
Абдан сонун, мен азыр ушул аренадагы сыртында турамын. Бул жакта дагы көрөрмандар арбын, анткени көпчүлүгү билеттин жоктугунан кире албай калышты. Себеп дегенде ушул акыркы мүнөттөргө чейин кыргызстандык көрөрмандар, биздин балбандар бүгүнкү кечки саат 6:00 финалда күрөшөбү, күрөшпөйбү деп бүгүн күтүп отурушкан сыяга, анан түштөн кийин билет ала албай калгандар болду. Кызыгы, мен ушул таймаш башталганга чейин эле көрөрмандардын айрымдары менен сүйлөшкөндө, жаңы дагы бүгүн эле Германиядан келген, Италиядан келген дагы биздин көрөрмандар болду. Алардын көбү эле ушул коло медаль сөзсүз болот деп айтып жатышты. Анан ошол эле кезде казакстандык көрөрмандар бүгүн басымдуулук кылды деп айтсам болот. Себеп дегенде коңшу өлкөдөн ушул алтын медальга спортчу чыкканын билебиз. Тилекке каршы финалдык беттеште ал утулуп калды, бирок ошентсе дагы казак кыргыз көрөрмандары, кыргызстандык көрөрмандар дагы ал спортчуга мындай колдоп сүрөөн кылып турушту. Маанай жакшы кечеккиге караганда, бирок бүгүн көрөрмандар азыраак, бир аз мындай солгунураак деп айтсам болот. Ошентсе дагы эртеңки Амантурдун таймашын күтүп жатышат. Азыртан билет издеп даярданган кишилер. Бул жерде билет акысы дагы кескин түрдө кымбаттап кеткенин дагы баса белгилеп айтып өтөйүн.
Өзүңүз дагы байкап өттүңүз, белгилеп өттүңүз. Ошол казакстандык, кыргызстандык, өзбекстандык көрөрмандардын бири биринин кошуна өлкөнүн спортчусуна болгон колдоолору бул ирет көбүрөөк байкалып жаткандай.
Ооба, мен ошол дал ушул суроо менен биздин коңшу өлкөнүн өкүлдөрүнө да кайрылып көрдүм. Алардын баары тең биз ушул ак жолго, үзүргө дагы атайын ушул колдогону келдик. Казакстандын, Кыргызстандын спортчуларына бирге колдогону келдик деп айтып жатышты. Ошол эле кыргызстандык көрөрмандардын дагы пикири дал ушундай болду. Негизи Өзбекстандан келген бир эки адам менен да сүйлөштүм. Жалпы жөнүнөн алып калганда алардын баары тең Борбор Азиянын ынтымагы мына ушул Олимп оюндарында мурдуагага караганда көбүрөөк байкалганын айтып жатышты. Алар дели айрымдары бири биринекине, эгерде билбейм, казакстандык спортчу болбосо, кыргызстандык болсо дагы ушул келип колдоп аткандарын айтып жатышты. Кыскасы, кызыгы дагы ушул жерде баса белгилеп өтүш керек, бүгүнкү финалга чыккан казакстандык спортчу буга чейин ак жолду утуп алган, бирок ошентсе деле эки элдин көрөрмандары бири бирине болгон мамилеси абдан сый, тескерисинче жылуу деп айтсам болот. Азыр дагы мына сыртта казакстандык да, кыргызстандык да көрөрмандар турушат. Алар айрымдары ушул биздин спортчулар балким чыгып көрөрмандарга жолугабы деген ойдо турушат. Анткени баарыбыз билгендей эле ушу бир күн мурун биринчи Маназарова кыргызстандык көрөрмандарга жолуккан болчу.
Түшүнүктүү. Айгерим, чоң рахмат. Анда бул Олимпиада оюндарынын жүрүшүндөн дагы сизден жеринен маалымат алып турмакчыбыз.
Сизге чоң рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Париж шаарынан кесиптешим Айгерим Макылбекованын 8-августка караган түнү Акжол Махмудов жана Өзүр Жусупбековдун коло медал жеңгенден кийинки берген маалыматын уктуңуз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг.
Олимпиада темасын улай, Мээрим Жуманазарова Париж Олимпиадасында кыз келиндер күрөшүнөн күмүш медаль уткан, бул кыргыз спортунун тарыхындагы чоң окуялардын бири болду. Мээрим эки олимпиадада катарынан медаль уткан биринчи кыргыз спортчусу. Ал Токио Олимпиадасында дагы коло медаль жеңген эле. Мээримдин машыктыруучулары ал жаракатынан улам соңку жылдары мелдештерге катыша албай, олимпиадага лицензияны дагы акыркылардан болуп алганын айтып жатышат. Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков Мээрим финалда күрөшкөн күнү кичи мекенинде болуп, анын ата энеси жана айылдаштарына жолугуп келди.
Мээримдин Париж олимпиадасындагы финалдык беттешине бир нече убакыт калган чакта анын айылдаштары азан казан түшүп өзгөчө даярдык көрүүдө. Мээрим Таластын 1 май айылында төрөлүп өскөн. Тойго даярданган эле таң эртеден бери түшүп төнүп жатабыз, деди Мээримдин мектептеги мугалими Жамалкан Рыскулбекова.
Тойго келгенде болу сүйүнүп сүрдүк, өзүбүз күрөшө тургандай болуп атабыз. Мээрим күрөшөт деп. Мээримди биз окутканбыз. Теннис боюнча жакшы окуучу. Эми ушул финалда жеңсин деп эле, алтын медаль алсын деп эле баарыбыз толкунданып отурабыз. Туугандары, эжекелери, агайлары.
Агайлар, эжелери да бул жерден түнгө чейин көрүшкөнсүздөр да буюрса.
Көрөбүз, буюрса, аз убакыт калды. Ушу аз убакытты ушул үчүн арнап атабыз бүгүн. Түн болсо да көрөйүн деп.
Мында чогулгандардын бири жарык орнотуп жатса, экинчиси айылдаштарын WhatsApp-тагы тайпалар аркылуу мектепке чакырууда. Демилгенин башында мектеп директору Мирбек Усупбеков турат.
Урматтуу айылдаштар, жамаат, азыр Мээрим Жуманазарованын ушул финалдык беттешине аз убакыт калды. Биз азыр ушул жерде чоң экранды чогуу сүрөн кылалы, көрөлү деген максатта уюштуруп даярдап койдук. Буюрса келе бериңиздер. Азыр аз убакыт калды. Чогуу сүрөп финалдык беттеште алтын утканга жардам берели.
Айылдаштар минтип өзүнчө толкунданып турган чакта Мээримдин үйүндө дагы кымгут, атенеси Дүйшөн Жуманазаров жана Айнура Чолпонкулова конок тосууга камылга көрүп жатыптыр.
21-ci yılda şu olimpiada bolgondo kirip baskanda anan biz anda Мээрим 1-ci yıl olimpiada барганда биз эмне болчу? Эч бир даярдык болуш жокто кетип калганын багы. Эмне алып калганбыз? Аны шашкыч болуп калгандан бул жолу баары билдик. Мээрим финалда кийин анан кийин той алдын ала туугандар баары келет деп дайындануудабыз ба? Биш барда кылайын, келсе туугандарым келсе баарыбыз Мээримди багы Мээримдин немеси медалын жууп өзүчө ошол туугандарым менен отурайын деп эмне кылып атабыз?
Ошентип Мээрим Жуманазарованын Париж олимпиадасындагы мелдеши башталды. Ал АКШнын болбаны Эмит Элор менен алтын медаль үчүн күрөшүүдө. Дүйшөн агайды теректей олтурган жакындары Мээрим менен кошо күрөшүп жаткансып, ар бир кыймылын жаза кетирбей олтурушту. Ооба, бул жолу олимпиада алтыны Мээримдин атаандашынын колунда кетти. Атасы Дүйшөн Жуманазаров Мээримге мурда алган жаракаты тоскоол болду деп эсептейт.
Күмүш медал деген жакшы, биз ушул Мээрим курамасынан келген алдын көп тийиштүү окуялар болгон, ушул олимпиадага эмес, ушул лицензионный Азияга катыша алабызбы, катыша албайбызбы, жаракаты кандай болот экен деп кызым дагы абдан көп тийиштүү окуя учурларды өткөздү. Акыры почти акыркы Азияга катышып лицензия алды, бирок мына финалга чыгып мына утат экен деген үмүт бар эле.
Мээрим кыргыз спортунун тарыхында 2 жолку олимпиададан медалын жеңген спортчу болду. Анын айылдаштары жетине албай сүйүнүп, баары атенесин куттуктап жатышты. Мектеп мугалими Мирбек Усупбеков Мээримдин ийгиликтеринен кийин айылда күрөшкө кызыккан кыздар көбөйгөнүн белгиледи.
Кечээ өнкү күрөштөн кийин айта кетсем, азыр эл арасында ушундай бир сөздөр жүрүүдө. Биздин окуучу жаш кыздарыбыз мен дагы ушундай чемпион болом, Мээрим апчемдей олимпиадага барам деген ойлор болуптур да. Азыр биз ушул кошуналардан, мен азыр мектеп жакка барып кетим, көп адамдарга жолуктум. Кудайым буйруса ушул кыз келиндер арасында мындан ойногот деген ишеничтен, себеп бул ошол эле Айпери, Мээримдерди көргөн жаш биздин улан кыздарыбыз сөзсүз түрдө ошол спортко кызыгып, Кыргызстандын намысын коргойм деген жаштар сөзсүз түрдө көбөйөт деп айта алам.
Облус борборунан 50 чакырымдай алыс жайгашкан Таластын 1-ci май айылынан Париж олимпиада оюндарына 2 болгон кыз Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы катышууда. Мээрим Жуманазарова Токио олимпиадасынын коло медалынын ээси, кыз келиндер күрөшүнүн дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону, Азия оюндарында коло медалын жеңген, 2 ирет Азия чемпионатынан күмүш коло медалдарын уткан. Айпери Медет кызы Азия оюндарынын жана Азиянын 2 жолку чемпиону, Олимп оюндарында 2-ci ирет күчүн сынаганы турат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Кыргызстанда чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам боюнча реестрге ыктыярдуу катталуу мөөнөтү аяктаганына 1 жума болду. Юстиция министри учурда 6 коммерциялык эмес уюмдан катталуу боюнча документтер келгенин, ыктыярдуу катталбагандарга чара көрө албашын билдирди. Көпчүлүк бөкмөт уюмдар реестрге катталуу ниети жоктугун жарыялашса, айрымдар ишмердигиндеги саясий өңгүтүн алып салып, кайра катталып жатышканын билдиришүүдө. Бул мыйзам кандай иштейт? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндап берет.
Кыргызстанда быйыл жазында көптөгөн талкуулардан соң кабыл алынган чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзамды аткаруунун жаңы этабы башталды. Аталган мыйзамга ылайык, май айында чет өлкөлүк өкүлдүн функциясын аткарып жаткан делген коммерциялык эмес уюмдардын реестри түзүлгөн. Реестрди жүргүзүүнүн жобосу боюнча мыйзамдын талаптарына төп келген бейөкмөт уюмдар 1-августка чейин юстиция министрлигине ыктыярдуу түрдө кайрылышы кажет болчу. Юстиция министри Аяз Байетов 6 августта курган маалымат жыйынында реестрге катталуу боюнча 6 коммерциялык эмес уюмдан документтер келгенин, иш уланып жатканын билдирди.
15 майда приказ кабыл алынмыш болчу, ал кабыл алынып, ал 1-ci июнда күчүнө кирди. 1-ci июндан баштап 1-ci августка чейин арыздар түшүш керек болчу. Бир нече арыздар түштү. Ал жерде мага чын айтсам 6 арыз түштү деп айтышты. Бирок кээ бир арыздарда маалымат жетпей жатат деп айтышты, ошондуктан ал иш баратат деп. Анан биз ушул 1-2 маалыматты бергенден кийин ал реестрди уже көрсөтөбүз. Бирок ал жерге биз өзүбүз эч кимди кошпойбуз бул арыздын гана негизинде. Анан арыздарды уюм өзү берет. Бизге дагы көп каттар келип атат, аларга деле жооп болуп атат бизден ушундай. Бул процесс да. Бирок мен айтып кетет элем, азыр практика мындай эми түзөткө деп ойлойм азыр. Азыр мынакей жаңы эле мыйзам кабылданып, жаңы эле актылар кабылданса, азыр практиканы азыр көрөбүз кандай болот.
Министр кайсы уюмдар каттоодон өткөнүн так атаган жок. Аталган органдын сайтындагы маалыматка таянсак, атайын реестр түзүлгөнү менен азырынча ага катталган бейүкмөт уюмдардын тизмеси көрүнбөйт. Реестр бош турат. Мыйзамга ылайык эл аралык уюмдардан каржылык колдоо алган жана саясий процесстерге катышкан коммерциялык эмес уюмдар чет өлкөлүк өкүлдүн функциясын аткарган деп эсептелет. Мындай уюм жыл сайын 1-майга чейин юстиция министрлигине көз карандысыз аудитордук корутунду тапшырып турат. Коммерциялык эмес уюмдун мыйзам талаптарын бузуу менен жана уставтык максаттарынан кыйгап иштеп жаткандыгы тууралуу арыз түшсө, министрлик тийиштүү корутунду чыгаруу үчүн башка прокуратурага же уюм кызматташкан башка мамлекеттик мекемеге кайрылат. Финансылык ачык айкындыгын текшерүү үчүн салык кызматына да кат жолдонот. Эгерде алардын корутундусунда коммерциялык эмес уюм мыйзамды бузуу менен иштеп жатканы белгиленсе, анда юстиция министрлиги уюмга мыйзамсыздыкты жоюу боюнча 6 айлык мөөнөт берет. Берилген мөөнөт ичинде бузуулар жоюлса, уюм ишмердигин уланта берет. Жойбосо, юридикалык жакты жоюу процесси башталат. Азаттык байланышкан бейүкмөт уюмдардын айрымдары уставтык ишмердигинин түрүнө өзгөртүүлөрдү киргизип, кайра катоодон өткөнүн кабарлашты. Айрымдар коммерциялык уюм катары катоодон өтүп жатканын айтышты. Юнисон коомдук фонду ушул жылдын 29-апрелинде кайра катоодон өткөн. Уюмдун жетекчиси Нурзат Абдырасулова кайра катоодон өтүп жатканда уставтык ишмердигин кайра карап чыгышканын билдирди.
Эң ага эле байланыштуу деп сүйлөтсөк болот, баары мыйзам өткөнү деп атпайбы. Биздин өзүбүздүн жүргүзүп жаткан ишке ылайыкта уставтыкты кайра карап чыктык. Биз наоборот саясий жагынан көп эле иш аткарып келатабыз да. Так что биз просто чыгып аткан жанагы өнүгүүгө окутулган иш чараларыбызды окуп жашылат мындай бенемерет жазып койдук да.
Ошол эле маалда бир катар белгилүү бейүкмөт уюмдар реестрге кирүүгө ниеттенбей турганын айтышууда. Айрымдары эл аралык донор уюмдардан каржылоо албай калышканын, ишмердигин жүргүзүүгө ички булактардан каражат издеп келатышканын билдиришти. Президент коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурбек Токтоконов анын уюмун реестрге каттоонун зарылчылыгы жок экенин айтат. Укук коргоочу ишмердигин өлкө ичиндеги жеке булактардан каржылоого аракет кылып келет.
Мен мисалы азыр вообще тыштан каражат албайм уже давно. Саясий аракеттерди мен кылам. Жарам деген ал өзүнчө саясий түшүнүк. Жарам болгондо мен саясатчы болуп калам. Ошондой позиция. Мен мейли, если чет өлкөдөн акча алса, бул деген иностранный өкүл болгон болсо да албайм. Мен болгон гранттардын баарын башка уюмдарга бердим, грантовые соглашенияларды. Өзүм вот мондай өзүмө мондай вызов кылдым да. Менин оюмча адам укугу өлкөнүн ичинен каржыланыш керек. Анткени демократияда тыштан болбойт, демократия только ичинен өзүш керек да. Элдин деңгээли өзү, ички ресурстар менен демократия. Бир бизнесмендер бар, которым мени лично колдоп аткан. Ну бирок мен көбүнчө азыр өзүм адвокат катары иштеп, өзүмдүн кылатымды кылам да. Мен мисалы бир ишти акча үчүн бизнес катары иштесем, дайыма менде бир иш өзүмдүн вкладым бар да, адам укугу үчүн иштеген. Азыр мисалы Айзада Канатбекованы ишин жүргүзүп атам, дагы иштерди караштырып алам. Ошентип демократия, адам укугу ички ресурстар менен каржыланыш керек.
Интербилим бейүкмөт уюмунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакым Мамасалиева мыйзамдагы саясий ишмердик деп аталган иш аракеттер андан жогору турган укуктук актыларга каршы келерин айтат. Мындан улам ал реестрге каталууну ойлоно электигин билдирди.
Ой, биз грант алабыз, бирок саясий ишмердүүлүктү алып барган жокпуз да. Эмнеге киришибиз керек? Уставта жазылган деятельность башка мыйзамдарга карама каршы келбейт. Ошон үчүн биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү саясатка аралашуу деп эсептебейбиз. Мисалы бюджеттик укугу, бюджеттик укугу бюджеттик кодекс менен бизге функциябызга берген иш аракет да. Бюджеттик кодекс жаңы кабыл алынган мыйзамдан бийик турат да, туурабы? Демек ал кодекске таянсак, бюджеттик укугуларды же болбосо өткөзгөнү, ошол бюджетке катышканы мыйзам жол берет бизге. А бирок азыркы кабыл алган мыйзам жол бербейт. Аны саясатка катышуу деп өңдөнөт да. Ошондо эки мыйзам карама каршы болуп атпайбы? Эгерде мага Минюз келип же башка бир орган келип, сен Ош шаарынын бюджетин талкуулаганы катышып атасың, сен саясатка аралашып атасың десе, мен бюджеттик кодекске ылайык андай кызматты алып барганы укугум бар деп ошондой ссылка кылам деп отурам.
Коомдо бийлик бейөкмөт уюмдарга идаралык уюмдардан гранттык каржылоо алууга тоскоолдук кылганга жараша, аларды мамлекеттик бюджеттен каржылоо механизмин иштетиши зарыл деп эсептешет. Маселен, Кылым Шамы укук коргоо уюму донор уюмдардан каржылык колдоо алуудан баш тартууну чечкен, бирок мындай жагдай уюмдун активдүүлүгүн бир кыйла чектеп койгон. Уюмдан билдиришкендей, буга чейин кыйноолордун алдын алуу, жарандардын тынч эркин жыйындарга болгон укуктары, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар, аскер адамдарынын укуктарынын сакталышы, соттук адилеттик боюнча жана кабыл алынган мыйзамдардын эл аралык стандарттарга туура келиши боюнча анализдерди жасап келген. Кыйноолордун алдын алуу боюнча же болбосо зордук зомбулукка кабылгандарга жана укуктары бузулган аскер адамдарына жардам берүүгө адвокаттарды жалдап, аларга гонорар төлөп иштеп келген болсо, эми андай мүмкүнчүлүк болбой калган. Кеңсе алып, коммуналдык кызматтарга, инфратүзүмдөргө, кызматкерлерге айлык акыт төлөп, констовар, байланыш кызматы жана транспорт чыгымдарын жабуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Мурда аймактардан кайрылуу түшсө, уюмдун кызматкерлери өздөрү барып, өз көзү менен көрүп иликтегенге мүмкүнчүлүгү болсо, азыр андай мүмкүнчүлүктөр болбой калган. Кылым Шамы укук коргоо уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдырасулованын айтымында, ушундай оор жагдайдын жаралганына карабай, уюмду жоюп салууга шашылбай турушат.
Биз азыр жапканга шашылган жокпуз. Экинчиден, чет элдик өкүл деген реестрге катталууга дагы шашылган жокпуз, андай оюбузга дагы келген жок, катталбайбыз. Биз болгону чет жактан финансирование алуудан баш тартабыз, аны толук токтотобуз. Ушундай чечимге алдын ала келгенбиз. Укуктук формасы коомдук фонд, анын негиздөөчүсү жалгыз эле менмин. 20 жыл болду быйыл. 20 жылдык тарыхы бар, миңдеген адамдарга жылга жардам көрсөтүп турган уюм мындай эле жабылып калбашы керек. Бизде толтура архивдер бар, толтура память деп коет, ошо сакталган канчалаган адамдарга жардам бергенбиз. Ошон үчүн жаап коюу оңой, жаап коюу четтеп кетүү, же болбосо реестрге кирип алуу оңой, бирок биз андайга барбайбыз го. Биз ошо кайра эле мамлекетке жоопкерчиликти артып атабыз.
Коммерциялык эмес уюмдардын укуктарын коргогон юристтер юстиция министрлигинин реестр жөнүндө жобосу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын чегинен чыгып кеткен деп эсептешет. Буга реестр жөнүндө жобону бекитүүгө юстиция министрлигинин ыйгарым укугу болгон эмес жана жободо реестрге катталуу боюнча арыз берерде донор уюмдан ишеним кат өңдүү документтерди алып тиркеши зарыл деген талабын мисал келтиришет. Мындан улам юристтер башкы прокуратурага реестр жөнүндө жобону жокко чыгарууну өтүнүп кайрылышкан. Министрлер кабинетине да административдик даттануу берилген. Жакынкы мезгилде административдик сот менен конституциялык сотко да даттануу арыздарын жолдогону жатканын билдиришти. Бир дүйнө Кыргызстан Бейкмет уюмунун юристи Тимур Арыков чет өлкөлүк өкүл мыйзамынын айынан айрым эл аралык донор уюмдар долбоорлорду каржылоодо ашкере сактанып калышканын айтат.
Случай болгон эле, мисалы это бир ай эки ай мурун кээ бир донорлор уже ачык эле айткан, биз өзүбүздүн жанагы тиги же бул долбоор боюнча иштейбиз да, проектилерибиз беребиз, э моундай моундай иш чараларды өткөрөбүз, моунча каржылоо керек, моундай бюджет керек деген. Анан бүгүнкүндө жанагы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн саясий ишмердүүлүк деп көрсөтүлүп атпайбы? Эгер ушундай ишмердүүлүк долбоордо каралса, биз берген долбоорлорчу донорлорго, анда аны биз колдобойбуз деп ачык эле айтып жатышат да донорлор. Анткени эмнеге дегенде биздин эми бийлик менен укук коргоо органдары менен мындай түшүнбөстүк болуп кетпесин деген кооптонуп алып атат да алардычы.
Мыйзам кабыл алынгандан кийин Кыргызстанда узак жылдардан бери иштеп келаткан Сорос Кыргызстан фонду ишмердигин токтотуп, өлкөдөн чыгып кетерин жарыялаган. Коммерциялык эмес уюмдар менен тыгыз иштешкен юристтердин маалыматына ылайык, учурда көптөгөн уюмдар кайра каттоодон өтүп жатышат. Чет өлкөлүк өкүл мыйзамы аларга тийишпеш үчүн уставын өзгөртүп, ал жактан укук коргоого, кызыкчылыктарды илгерилетүүгө жана саясий терминге байланыштуу баардык сөздөрүн алып салышууда. Юрист Фатима Якупбаева көпчүлүк бейөкмөт уюмдар реестрге катталууга шашылбай юстиция министрлигинин реакциясын күтүп жатышканын айтат. Министрлик уюмдарга жеке кайрылып реестрге катталышыңар керек деген сунушун күтүп жаткандары да көп.
Бул мыйзам бейөкмөт уюмдардын алдыдагы ишмердигине катуу таасир кылат. Эми артына кылчактап, тобокелдиктерди салмактап иштеп калышат. Анткени мыйзамда саясий ишмердикке аныктама берилип, ага көптөгөн нерселер жазылып калган. Шайлоого мониторинг жүргүзүү, коомдук пикирди түзүү, социалдык сурамжылоолорду жасоо, социологиялык жана башка изилдөөлөрдү жүргүзүү, ушунун баары эми саясий ишмердикке таандык болот. Бейөкмөт уюмдардын шайлоолор, коомдук пикир, мамлекеттик органдардын чечимдерин баа алуу компоненттери бар долбоорлору болсо же жол оңдоону эксперт катары сындап койсо, ал дагы саясий ишмердик деп эсептелиши мүмкүн. Мыйзамда ушунчалык баарын деталдуу жазып салышкан. Эми көптөгөн долбоорлор аялуу абалда болуп калып жатат. Анткени аларды саясий ишмердик катары эсептеп калышы мүмкүн. Бул албетте жакшы эмес. Анткени бул цензураны пайда кылып, ал уюмдар ишмердигин токтотуп коюшат. Коомдук көзөмөлдүн жана мамлекеттик кызматтын сапаты төмөндөйт.
Общественный контроль, качество услуг государственных.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматтарга карасак, Кыргызстанда юридикалык жактардын коммерциялык эмес формасынын 15 түрү бар. Жалпысынан 40 миңден ашуун коммерциялык эмес уюм катталган. Алардын ичинен 84% коомдук фонд, коомдук бирикме жана мекеме деген 3 укуктук формага туура келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Улуу үркүн деген ат менен тарыхта калган 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшкө 108 жыл болду. Ушул учурду утурлай айдын башында Советтер Союзунун эл сүрөтчүсү Семен Чуйковдун Бишкек шаарындагы үй музейинде үркүн темасы алгач чагылдырылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылган. Аларды тарткан сүрөтчүлөрдүн катарында Семен Чуйков, Владимир Образцов, Леонид Деймант, Сабитжан Бабажанов баштаган сүрөтчүлөр бар. Көргөзмөдөгү сүрөттөрдүн таржымалы тууралуу Бишкек шаардык мемориалдык музейлер бирикмесинин жетекчиси Арман Момоконова айтып берди. Маекте кесиптешим Бурулкан Сарыгулова сүрөтчү Чуйковдун үй музейинде уюштурду.
Арман эже, бүгүн ушул сиз жетектеген мемориалдык музейлердин бирикмелердин бири СССРдин эл сүрөтчүсү, биздин белгилүү даңазалуу сүрөтчүбүз Семен Чуйковдун музейинде отуруп атабыз азыр. 16-жылкы боштондук көтөрүлүшүнө арналган сүрөттөрдүн көргөзмөсүн уюштуруп коюптурсуздар. Менчи бир топ бир айга жакындап калды окшойт. Көргөзмөнүн максаты эмнеле? Анан кайсы сүрөттөр бар, кимдер жөнүндө сөз кылсак болот, ушуну айтып бербейсизби дегенде.
Рахмат. Эми бул музей өзү аты айтып тургандай Семен Афанасьевич жашаган үй. Бул максатыбыз бул көргөзмөнү ачкандагы биздин муңку келерки муундар, жаш муундарыбыз, азыркы тарбияланып аткан балдарыбыз, мына ошолордун баарына биздин элибиздин башынан өткөн оор тагдыры, турмушу ошо жөнүндө чагылдырган полотнолорду көрсөтүп жана ошонун тарыхын айтып бериш. Баягы тарыхын билбей, тилин билбей жүргөн эл болбош керек да. Биз азыр ошо кыргыз тилин үйрөнүшүбүз керек, өзүбүздүн өткөн тарыхыбызды билишибиз керек. Мына азыркы муунга ушул өнүгүү болсун деп атайын ушул көргөзмөнү уюштуруп отурабыз. Абдан кызыгуу күчөп турат мындайча айтканда. Анткени быйылкы жыл өзүңүзгө белгилүү кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн дагы 100 жылдыгы болуп атпайбы? Мына ошол дагы бул сүрөт көргөзмөсү менен баягы орусча айтканда үндөшүп кетип атат да бири менен бири. Анткени ал да биздин тарых 100 жылдык.
Ошондо 16-жылкы көтөрүлүштү чагылдыргандардан мен билгениме караганда ушу Образцов баштаса керек эле. Ушул айрым эмектерге токтолуп айтып берсеңиз сүрөттөр.
Эми мына Чуйковдон эле баштайлы. Мына могу Чуйковдун Бедняцкий айыл дейт. Эми бул чындыгын айтканда баягы жакыр жашаган элдин турмушун берип атат да. Мына ушундай жакырчылыкта жашап атса дагы үй бүлөнү багып аткан бир эркек баланы ак падыша согушка бергиниң деп атат. Бирок ушулардын турмушу мына караңызчы кандай жакыр ошондой сүрөттү бейнелеген да. Эми бул дагы Чуйковдун сүрөтү. Бул жерде биздин кыргыз элибиздин баш көтөргөн айылдагы жигиттеринин баарын келгиле ак падышага каршы туралы өзүбүздүн тайман бас күчүбүз менен астынан тосуп чыгалы деген чакырык менен чыгып атат да бул. Эми баары бир канча үндөгөн менен булардын колундагы куралын көрүп атпайсызбы? Найза менен эле чокмор. Ал найза менен чокмор менен ак падышанын мылтыгына ким каршы турат? Эми бул болсо Васильев Есиндин сүрөтү. Собрание дейт. Бул собрание чогулуш баш көтөргөн жигиттерибиз мына моментте аттарга минип алып тоодун коктуларында өзүнчө кандай кылсак элибизди жакыр болсо, эркектерибизди алып кетип атса ак падышага биз туруштук бере албайт окшойбуз. Андан көрө биз Кытайга качалы деген мондай бир чогулуштар болгон экен да. Бул дагы эле болсо Чуйковдуку колональная прошлое дейт. Келди орустар, приставтар келди, жакырлыгына карабай болгон бир эки кой эчкиси болсо, ошолордун баарын шыпырып алып кетипти. Бул дагы жанагындай мурунку баскынчылык турмушка карата каршы, мына көрдүңүздөрбү, ал кезде Ак падышанын тиги жүкөрлөрү мынтип айылдарга келип, байларга, бийлерге тигини чогулткула, муну чогулткула, мамча мал бергиле, мына жүйрүк аттарыңарды бергиле деп аябай кысым көрсөткөн да. Мына ошондон улам биздин тиги баш көтөргөн жигиттерибиз, кой биз колубузда турган ар бир чабандестен айрылсак эртеңки күнүбүз эмне болот деп жанагындай коктоголотко чогулуп алып, буларга каршы көптөгөн маселелерди көтөрөлү деген. Бирок атаганат алардын колунда мылтыктары жок. Жанагындай союл менен чокмор менен алар кайда бармак эле, кырылып калышмак. Ошон үчүн алар Кытайга кетүүгө мажбур болушту. Мына Рындиндин сүрөтү экен. Кытайга карай кетчү жолду мындайча айтканда, беделдеги ашуудан кандай өтүшкөн, баягы байбичелердин айтуусу боюнча малдын баары ансыз деле кырылып атат. Андан көрө чекесинен соёлу дагы ошол терилерди музга таштай эле, ошентип ашуудан жүрмөлөп өтүп кетишибиз керек деп ашуудан өтүп бараткан кездеги сүрөттөрү болот. Ахматов дегендин сүрөтү уснувшие на века дейт. Бир күндө кетип баратып жолдо каза болгондор бар да, ал кишилер тирүү болбойт, түбөлүккө уктады деген сөз.
Кызыктуу сүрөт экен.
Мына азыркы жанр менен жазылган сүрөт да, бул жаш автордун сүрөтү.
Кийинки мындан сүрөттөрдүн дагы барбы?
Ушул өркүн жөнүндө көп кайрылышпайт экен биздин жаштар. Мына 16-нчы жылкы ушул өркүнгө карата ушул жигиттин бир сүрөтүн алдык. Усубалиевдин чоң полотносу бар экен, а кишиникин сатып алып кетишиптир. Андан мына мурик издеп жүрүп Сабитжан Бабажановдун баягы 62-нчы жылы жазылган ушул темасын алдык да. Булар Кытайда деле өркүн темасы абдан опурталды болгон экен, аябай ушу эсимден кетпейт дейт. Ал биз жакта да аябай катуу болгон, биздин башыбыздан да далай өтпөдүбү деп ушу бир уш талканга зар болгон күнүбүз болду. Кийин баягы чек ара ачылып Советтер Союзунда ошенткенде далай кишилер бияка ооп келбедиби, ошонун ичинде ушул кишинин да үй бүлөсү келген экен.
Кийинки ундалардан ушул сүрөттөр аз
турбайбы негизи? Негизи аз. Жаштарга деле, сүрөтчүлөргө деле айтып атабыз, чет өлкөдөн келгендер гана кызыгып көрүп атышат да. Бул жерге чет өлкөдөн келгендер абдан көп келет. Мына Кореядан көп келет, Франциядан көп келет, күнүнө кеп келет. Аябай өркүн темасына кызыгып, бул кыргыздын тарыхы деп баарын аябай жакшы түшүнүп кетип атышат. Көптөгөн баягы элестүү сөздөрдү жазып кетип атат, тигине китеп жазып турат.
Ошол өркүнгө катышкан жаштар далайлары чыгармаларды жазышкан да.
Ооба,
боюнча жазып жүрсүндө мисалы Мукайлы Элебаевди айтсак болот, Баеринов Ажар,
Ажар повести.
Анан бирок көркөм сүрөттө
тарта алган эмес.
Ошол эле учурда Чуйковду, Образцовтон
башталган.
Булар кандайча ушул өркүн темасына кайрылып калды? Буларды эмне козгоду?
Мен ойлойм да, жазуучулардын повесттерин окушту, ошо кездеги тарыхты айтылганын эстеди, ошо кишилер менен сүйлөштү, андан барып ушул көркөм сүрөттө да ошол тарыхты чагылдырыш керек деген ой менен ушундай жашынакай мындайча айтканда элестүү сүрөттөр элестеткен сүрөттү калтырышты. Ооба, могу жерде Сабитжан Бабажановдун мына өркүн темасына кайрылганы турбайбы? А киши ошо өзүнүн айтуусунда, бул киши ошо кезде Кытайда азыр Уйгур автономия республикасы барбы, ошо Кытайда Кызыл Сууда, ошол жакта төрөлгөн экен. Анан кийин мураки биздин Чуйков атындагы азыркы училище келгенде ушу дипломдук ишинде ошону эстеп, анткени бул бала кезинде ошону көп уккан экен өркүн жөнүндө. Анан тышкары мынау Игнатьев да көп кайрылган. Бул жерде ошо кишинин да сүрөттөрү турат. Мына жандармерия мындайча айтканда алып кетип атат Сакалчан мына атабыз турбайбы, бир 30-40-тагы чамалаш жигит окшойт, мына ошо алып кетип атат. Анан тышкары мына ошо өркөнгө Ак патша Элибизде жаштарды чогултуп атыптыр, биз бербейбиз деген сунуш менен да чыгышкан да. Муну ошондо муну эки сүрөттө көрүнүп турат. Тоонун арасында биздин баш көтөргөн айылдык аксакалдарыбыз, чоң-чоң бабаларыбыз ошо чогулуп алып кандай кылсак ак патшаны бербейбиз деп ого бетер чочутуп албайбызбы? Же балдарыбызды беребизби? Ошол сыяктуу темага мындайча чогулуш жасашканда буларчы.
Бул деген болуш
керек, ооба.
Бул сүрөттөрдүн баары оригиналдар эмес да, булар көчүрмөлөр.
Булардын баары көчүрмөлөр. Булардын баары биздин Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде оригиналдары турат.
Бардыгыныкы.
Мен ошолордон атайын көчүрмө жасап Холска. Үркүндүн 100 жылдыгында ачылганда булар аябай чоң сүрөттөр. Форматы боюнча мен ошончон ошол кыска форматта мындай кыскартып алдым да биздин музейге чакан болуш үчүн. Көргөзмө эмне үчүн ачылат? Ушу жаштар үчүн ачылат. Аларды ушун баягы тарыхыбызды билсин деген ой менен ачылган да.
Бул жерде өркүн жүндө сүрөттө 36-жылдары тартылган деп айтасыз. Ушул учурда эле баягы репрессиянын караганы сезиле баштаса керек да. Анан ошондон кантип бул сүрөтчүлөр куткарылып калды болду экен деген суроо туулат да. Мисалы үчүн ушул эле Чуйков, ушул эле Образцов.
Эми ал жөнүндө көп жаза беришпейт, бирок мен ойлойм чыгармачылыгына тоскоол болгон эмес. Антпесе булардын баарын отургузуп коймок да. Игнатьев деле бир жерде жүрдү, Дейман деле биякта болду, Семен Афанасьевич биякта болду. Бирок көргөзмөнү көп көргөзчү эмес. Үркүн темасын көп айта берчү эмес да. Анткени биз СССРдин курамында болчубуз. Ошол жакты карап, баамдап мүмкүн булардын тарткан сүрөттөрү деле жарыкка чыкпай көпкө чейин баягы басылып жатканы мүмкүн дейм да. Ошентип ойлойм да. Бул теманы азыр деле көп өркөндөтө беришпейт. Ушу баягы көркөм сүрөт өнөрүн китебин жазып жүргөндөр деле ушу өркүн темасына көп кайрыла бербейт го. Артын көп карашат да. Эми тарых боюнча чындыкты айтыш керек го. Мен өзүм үй бүлөмдү айтсам, менин кайненем ушу 13 жашында Турпанга чейин качып барып келген экен да. Булар ошо киши жетим экен. Ал жөнүндө мен айта албайм деп ыйлачу. Көрбөгөндү көрдүк деп. Кейин анан кыргыздар бияка совет өкмөт орноду, элиңерге кайткыла деп атканда, ошо ал киши ошо эки бөбөгүн колуна кармап алып эле ушу көлгө кайра келген экен. Ошондо бул киши орустун малайы болгон экен.
Албетте Чуковтун мындан башка эмгектери толтура, бирок биз Совет Кыргызстандын кызы деген
ооба
өтө таңасалуу анан өкүн темасы боюнча биз көбүрөөк билебиз да. Анын дагы Чуковтун таржымалы кызык да. Биз турган музей бул ушул кишинин үйү,
жашаган үйү.
Канча жыл болду бул үйгө? Анан качан негизделди эле?
Бул үйдү ушу Чуйков экинчи премиясына сатып алган экен. 47 жылдан баштап ушул үйдө жашап кетти да. Москвадан келип кетип 3 ай бою ушул жакта жүрчү экен да. Бул эми Пишпекте төрөлгөн. Моореки Южная көчөсүнөн кийин таштар эле болгон экен убагында. Мына ошол жакта боз үйдү кыргыздын балдары малчылары менен кошо коюндашып баягы бирге жого ала кийиздин үстүндө уктап ошентип жашаган киши экен да бул киши. Кыргыз дегенде баягы айтып калышат го, ичкен ашын жерге койгон. Мына ошолордун бирөөсү Семен Афанасьевич. Семен Афанасьевичтин туугандары бизге Москвадан айтышкан, бул киши депрессия болуп баягы аябай көңүлсүз болуп калганда керебетке жатып алып терис карап калчу экен. Тамак иштесе ичпей, ай эмне болуп атасың? Тиги бул десе мен дейт, ушу боз үйдүн жамгырдан кийинки кийизинин жытын сагынып атам. Мына ошондой кыргыз да бул киши.
Бул ушу бул үйдү бир 75-76 жыл болуп калыптыр эсе канга караганда, ошо эле 47 жылдан баштап куштуп десе өзү салган го же сатып алган?
Жок, бул үйдү сатып алган. Бул үйдү сатып алган. Бул үйдүн тарыхы да өзгөчө. Анткени 39 жылкы декадага карата биздин кыргыз элинин көркөм сүрөт өнөрүнө жаштарды тарбиялаш керек болду, сүрөтчүлөр чыгарыш керек болду, окутуш керек болду. Мына ошол максатта ошо кезде биздин элибизде Образцов, анан кийин Месарош деген кишилер сүрөтчүлөр пайда болду. Мына ошондо ушул үй Минкультуранын карамагында турган үй болгон экен дейт.
А бул үйдө ким жашаган мисалыштан кийин?
Эми ошол жагы кичине күдөмүк болуп атат да. Согуш кезинде болсо бул үйдө көптөгөн сүрөтчүлөр да жашаган. Согуш талаасында курман болгондор, үй бүлөсү кеткендер, ошол жакырлар, адабиятчылар анан башпаанек кылып жашап жүрүшүптүр да.
Жакшы эле, сизге чоң рахмат.
Рахмат, рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Бишкек шаардык мемориалдык музейлер бирикмесинин жетекчиси Арман Момокованын маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Бурулкан Сарыгулова сүрөтчү Чуйковдун үй музейинде маектешти. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.